Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Бүгүн 31 июль күнгө ишемби, студияда Элиза Кененбаева алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде жана элүүнү рубрикалары күтөт. Ошондой эле арай көз чарай талкуубуз бар, анда Ооганстандагы кырдаалды талкуулайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубаныч Жолдошев.
Жогорку кеңеш соңку жыйынында Мегакомду менчикке сатууну колдоду. Парламент министрлер кабинетинин Мегаком бренди менен белгилүү болгон Альфа Телеком мамлекеттик компаниясын, Кепилдик фондун, Керемет банкын жана Евразиялык сактык банкын сатуу сунушун колдоду. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Мирлан Бакировдун айтымында, Мегаком компаниясынын баасын көз карандысыз компания бычкан соң аукцион, конкурс же болбосо түз сатуу аркылуу ал менчикке берилет. Парламент депутаты Улукбек Ормонов бул боюнча президенттин позициясы кызык болуп жатканын айтты.
Альфа Телеком боюнча убагында ушуну менчикке коюуда аябай көп талаштарыш болуп, мен билгенден азыркы президентибиз Садыр Нургожоев каршы чыккандардын бири болгон. Сатылбасын депутат кезинде. Азыр эмне президент болгондон кийин ой өзгөрүп калды, кандай?
Деди депутат Улукбек Ормонов. 100% үлүшү тең мамлекетке таандык болгон Мегаком компаниясын буга чейинде бир канча жолу сатуу аракети болгон. Проект басылмасынын баш редактору Орусиядан чыгып кетти. Аны баш редактор Роман Баданин өзү ырастады. Орусияда проект басылмасы жагымсыз уюмдардын тизмесине киргизилген. Ал эми анын башкы редактору Роман Баданин болсо чет элдик агенттердин реестрине кошулган. Журналист мекенине кайтпастыгын айтып, аны кесиптик ишмердиги үчүн кылмыш жоопкерчилиги күтүп турганын билдирди. Баданин басылманын калган кызматкерлерин дагы Орусиядан чыгарып, коңшу өлкөлөрдүн бирине жайгаштырууга аракет болуп жатканын кошумчалады. Буга чейин Орусиядагы инсайдер басылмасын бийлик чет элдик тыңчы деп тааныган. Алиманын баш редактору Роман Доброхотовго полиция кызматкерлери келип, ушак таратуу боюнча жаңы ачылган кылмыш ишинин алкагында анын кеңсесинде тинтүү жүргүздү.
Вдруг так совпало, почему-то, что все наши журналисты-расследователи внезапно стали преступниками.
Кокусунан эле биздин бардык иликтөөчү журналисттер соңку айларда кандайдыр бир себептер менен кылмышкер болуп калышууда. Ушундай дал келүүчүлүк болушу мүмкүнбү? Азыр ушундай өнөктүк башталууда. Көпчүлүгү муну шайлоо менен байланыштырат. Бирок мен антип ойлобойм. Алар улам бирөөнүн артынан кезек менен келишүүдө. Деди журналист Роман Доброхотов. Орусияда 30 ашуун жалпыга маалымдоо каражаты чет элдик тыңчы деген тизмеге киргизилген. Жогорку сот Ош шаардык кеңешине кайра шайлоого катышып, экинчи орунга чыккан биздин Кыргызстан саясий партиясын колдогон чечим чыгарды. Соттун токтомунда Бишкектин административдик сотунун буга чейинки чечими күчүндө калтырылганы жазылган. 26 июлда Борбордук шайлоо комиссиясы биздин Кыргызстан саясий партиясын добуш сатып алууга шекшип, анын алган добуштарын жараксыз деп таап, тизмеден чыгарган болчу. 28 июлда Бишкектин административдик соту Борбордук шайлоо комиссиясынын аталган чечимин жокко чыгарган. Кыргыз тажик чек арасынын тактале электрилкесинин 40 чакырымы боюнча тараптар ортак пикирге келип, документке кол койгонун тажикстандык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыкты. Мындай макулдашуу эки тараптын делимитация жана демаркация боюнча өкмөт аралык комиссиясынын соңку жыйынында жетишилген. Өкмөттүк комиссиялардын аталган чек ара сызыгы боюнча бир пикирге келгенин министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назырбек Бөрүбаев Азаттыкка ырастады. Бөрүбаев кыргыз тажик чек арасын аныктоо боюнча эки тараптуу комиссиянын соңку жолугушуусу өз ара түшүнүүчүлүк менен өтүп, чек араларды тактоодо жылыштар бар экенин кошумчалады. Беларуста ишкерлер бийликтин басымына кабылганын айтышууда. Интернет желесине Беларусттан чет өлкөлөргө чыгып кетип жаткан бизнесмендердин жеке маалыматтары чыгып кетти. Минскидеги бир канча бийликчил телеграм каналдар чет өлкөлөргө кетип жаткан ишкерлердин тизмесин жарыялады. Анда ишкерлер өзү менен кошо бизнесин Латвияга жана Литвага көчүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү айтылат. Ошондой эле бул өлкөдөн чыгып кеткен же болбосо кетүүгө камданып жаткан ишкерлер эле эмес, алардын үй бүлө мүчөлөрү тууралуу жеке маалыматтар да жарыяланып кеткен. Тизмедеги ишкерлер муну Беларусь бийлигинин коркутуп үркүтүүсү катары кабыл алышты. Балтика өлкөлөрүнө көчүп кеткен же камданып жаткан Беларусьтагы ишкерлердин тизмесинде азырынча 18 адамдын аты аталган. Былтыр август айынан баштап Балтика өлкөлөрү Беларусьтан качкан качкындарга жана ишкерлерге гуманитардык коридор ачкан. Анда былтыртан бери Беларусьтан 15 компания Латвияга көчүрүлүп келгени жарыяланган. Бирок латыш бийлиги алардын аттарын ачык жарыялаган эмес. Олимп ойындарында утуп алган алтын медалдардын саны боюнча Жапония менен Кытайдын курамалары алдыда келатат. Кытай 18 алтын алса, Жапония 15, АКШ 14, ал эми Орусиянын Олимпиада комитети 10 алтын медалга ээ болду. Ал эми жалпы медалдардын саны боюнча АКШнын спортчулары 42 медал утуп алды. Кытай 38, Орусиянын Олимпиада комитети 32, Жапониянын курама командасы 26 медал утту. Жайкы Олимп оюндары Токиодо 23 июлда башталып, 8 августта жыйынтыкталат. Кыргызстандан 16 спортчу Олимпиадага катышууда.
Кубаныч Жолдошев жаңылыктар менен тааныштырды. Күндүн орчундуу окуяларын, эл аралык темаларды, Олимпиада тууралуу соңку маалыматтарды Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Бүгүн кээ бир аймактарда күн күркүрөп өткүнө түшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда 29-34 градус ысык, Талас жергесинде 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 32-37 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарында 25-30 градус ысык. Бишкекте күндүз өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 31-33 градус ысык болот. Ал эми Чолпон Ата шаарында маал менен өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 26-28 градуска чейин жогорулайт.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Казакстанда айыл башчыларын биринчи жолу эл шайлады. Ушул аптада өзбекстандык блогер президенттикке аттанарын жарыялады. Ал эми Алматыда Кытай консулдугунун алдында Шинжаңдагы жакындарын бошотууну талап кылгандар 5 айдан бери нааразылык акциясына чыгышууда. Мургабка барган чет өлкөлүк туристтердин саны азайды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Казакстанда 25 июлда алгачкы жолу айыл акимдерин шайлоо өттү. Мындай мыйзамга былтыр президент Касым Жомарт Токаев кол коюп, өлкөдөгү саясий жаңылануунун жаңы этабы деп жарыялаган. Бирок оппозиция буга чейин орноп калган бийлик вертикалын өзгөртө албасын айтышууда. Кененирээк Бакыт Асанов баяндайт.
Казакстандын эгемендигинин 30 жылдык тарыхында алгач жолу айыл акимдери же айыл өкмөт башчыларын шайлоо өттү. Өлкөдөгү 429 айыл акиминин орду үчүн 2200 ашык талапкер ат салышты. 24 июлда казак президенти Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасына бул добуш берүүнү саясий жаңылануунун жаңы этабы болоорун жазды. Буга чейин Казакстанда айыл акимдери жогорудан дайындалып келген. Казак коомчулугунда көптөн бери эле жергиликтүү бийлик жетекчилерин жарандар түз шайлашы керек деген талаптар айтыла жүргөн. Президент Токаев мындай талаптарга кызматка киришкенден бир жыл өткөндөн кийин гана 2020 жылдын сентябрында кайрылып, азырынча айыл акимдерин түз добуш берүү аркылуу шайлоо мыйзамына кол койду. Казак президентинин администрациясынын башчысынын орун басары Малек Мурзалин мындай өзгөртүү калктын үнүн угуу максатында кабыл алынгандыгын буга чейин билдирген жайы бар.
Мындай система аркылуу аким калктын ишенимине кирүүгө аракет кылат деп ойлойбуз. Алар айыл тургундарынын алдында жоопкерчиликтүү болмокчу.
Соответственно, будут нести большую ответственность перед жителями этих сел.
Бул жолу 2297 талапкердин 1400 ашыгы өзүн өзү көрсөтүү жолу менен шайлоого катышса, 828 саясий партиялардын талапкери катары ат салышууда. Басымдуу көпчүлүгү бийликтеги Нур Отан партиясынын мүчөлөрү. Азаттыктын казак кызматы 25 июлдагы добуш берүүнүн жүрүшүндө бир катар мыйзам бузуулар байкалгандыгын жазып чыкты. Ошондой эле эксперттер шайлоо кампаниясы эч бир өзгөчөлүксүз өтүп, айыгышкан атаандаштык болбогон билдиришүүдө. Казакстандагы оппозиция жана көз карандыс эксперттер президент Токаевдин соңку реформасын үстүртөн деп атап, 30 жылдан бери орногон авторитардык бийлик вертикалын өзгөртө албайт деп баалашууда. Эксперт Дос Кашим Азаттыктын казак кызматына курган маегинде соңку өзгөртүүлөр демократиячыл жаңылууга жол ача албайт деген пикирин айткан.
Бизде бардык демократиялык реформалар көбүнесе декорация болуп калган. Айыл акимдерин шайлоо деле дал ушул демократия менен ойноонун бир түрү. Шайлоо мыйзамдарын жана системаны өзгөртмөйүнчө жаңылууну күтүү туура эмес. Ооба, шайлоо демократиянын белгиси, бирок учурдагы шайлоо системасы элдин чындыгы көк сөөсүн көрсөтпөйт.
Казакстандагы жаңы мыйзамга ылайык, бул жолку шайлоодо шайланган айыл акимдери 2 мөөнөт гана аталган кызматта иштей алат. Шайлоонун расмий жыйынтыгы болсо жакынкы апталарда жарыяланышы керек. Бакыт Асанов, Азаттык.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев үчүн курулган Шавосо эс алуу жайын видеосун тараткан жергиликтүү блогер Алексей Гаршин эми президенттикке аттанарын кабарлады. Ал буга чейин Озод Ватан партиясын түзүү боюнча уюштуруу иштери башталганын жана жакында партиянын биринчи курултай өтөрүн жарыялады.
В ближайшее время хотелось бы.
Мыйзам боюнча биз уюштуруу комитетине кеминде 50 адамды чогултушубуз керек. Азырынча 20 адамдан турган топ түзүүгө жетиштик. Албетте, команда түзүү оңой эмес, айрым келишпестиктер бар, бирок биз бул маселе боюнча иштеп жатабыз жана кечиктирбестен чара көрөбүз.
Дейт Гаршин. Эскерте кетсек, Өзбекстанда 1996 жылы кабыл алынган саясий партиялар жөнүндө мыйзамга ылайык партияны түзүүнүн демилгечилери кеминде 50 адам болушу керек. Алар партиянын уюштуруу документтерин даярдоо, анын курамын жана уюштуруу комитетин түзүшү керек. Бул комитет түзүлгөн күндөн тартып 3 айдан ашык эмес иштөөгө милдеттүү. Деген менен Алексей Гаршин Озодлик радиосуна берген маегинде Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык учурда саясий партия түзүү үчүн шарттар өтөт атат экендигин айтты.
Я считаю, нам всем.
Кандай болгон күндө дагы биз шайлоого өз убагында жетишпей калат окшойбуз. Биринчиден биздин ишибиздин оңунан кетишине күмөн санайм. Экинчиден партия тарабынан көрсөтүлгөн президентке талапкер жалпы шайлоочулардын 1% чогултушу керек. Бул талапты аткарыш оңой отурбайт. Ушул тапта партия түзүүнүн негизги максаты чыныгы элдик партияны түзүү. Бул Өзбекстандын учурда кырдаалдан чыгуунун бирден бир мыйзамдуу жолу. Партияны канчалык эртерээк түзсөк, көйгөйлөрдү ошончолук жакшы жана тезирээк чече алабыз.
51 жаштагы өзбекстандык блогер Алексей Гаршин буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев үчүн курулган Шавосо эс алуу жайынын видео тасмасын жарыялаган. Интернетке жарыяланган тасмада тоолуу аймактагы президенттин резиденциясын, аны курчаган бак даракты жана суу сактагычты көрүүгө болот. Ошондой эле Алексей Гаршин YouTube каналында өлкөдөгү чоң жана кичине көйгөйлөрдү чакылдырып, кыска убакыттын ичинде жалпы коомчулукка белгилүү болуп кеткен.
Мирзиёев, мафия!
Пожалуйста, извините, пожалуйста, это моя родина, это мой дом. Сделать музей коррупции, наверное.
Ал арада Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы 23 июлдагы жыйынында өлкөдө президенттик шайлоо өнөктүгү башталганы жөнүндө чечим кабыл алды. Бул тууралуу БШКнын төрагасы Зайнеттин Хисамходжаев билдиргенин жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Анын айтымында президенттик шайлоо 24 октябрга белгиленген. Талапкерлерди көрсөтүү 20 августтан башталып 9 сентябрда аяктайт. Өзбекстандагы шайлоо кодекстерине ылайык добуш берүү күнүнө чейин 6 ай мурун каттоодон өткөн партиялар гана президенттикке талапкер көрсөтө алат. Учурда каттоодон бийликчил 5 партия гана өткөн. Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн улуп жатасыз. Алматыда Кытай консулдугунун алдында Шинжаңдагы жакындарын камактан бошотууну талап кылгандардын нааразылык акциясы 5 айдан бери уланууда. Алардын Кытайда калган туугандарын көрүү максатына кулак түргөн киши жок. Теманы Кубанч Жолдошов улантат.
Алматыдагы Кытай консулдугунун алдындагы пикетке 5 айдан бери күндө каттаган Калида Акытканайым өзү Шамалган айылында турат. 91 жылы Кытайдан көчүп келген бул үй бүлөнүн Кытайда калган балдары менен биригип чогуу жашоо тилеги орундалбады. Анын эвак казак жарандыгын алган күйөөсүн Кытай бийлиги 2016 жылы чакыртып, бирок ал барбай койгондо Шинжаңдагы 3 уулун келиндери менен кошо камаган. Күйөөсү Рахымбай 14 небереси Шинжаңда ата энеси жок калганына кейип, күйүтүнө чыдабай былтыр инфаркттан каза тапкан. Калида Акыткан мурда Кытайга каттап, ал жактан уулдары Казакстанга товар салып турганын эскерет. Ошентип бул айым 2018 жылы уулдары сатып алды менен Оразжан 22 жылга, ал эми Ахметжан 10 жылга кесилгенин угат. Анын келиндери да саясий кайрат тарбиялоо лагерлерине айдалып, неберелеринин жарымы тайларынын колунда калса, калганы балдар үйүнө өткөрүлүп берилген. Азыр кенже уулу Фархат менен гана калган Халида Акыткан айым күндө шаардагы Кытай консулдугуна каттап, бугун чыгарууну адатка айлантып алган.
Мен үч баланын сотторуна карап жатуум керек па? Мен жатпаймын. Кытай менен Кытайдан аш өтөм. Балдарымдын сурагын аламын Кытайдын. Жооп аламын.
Ал анын үч уулуна Кытайда кандай айып тагылганын билбейт. Анын угушунча Кытай бийлиги четте жакындары жашагандар, сакал коюп намаз окугандар, же болбосо үйүндө Куран китебин сактаган мусулмандарды кармап, бирөөлөрүн кайра тарбиялоо лагерлерине айдаса, айрымдарын түрмөгө камаган. Анда кыйнап кытай тилин үйрөтүп, зомбулуктан кээбири дайынсыз жоголгон, оор тагдырга туш болгондордун дагы бири Гүлнур Костаулетайым күйөөсү Шинжанга кетип, ал жакта камакка алынып, ошол бойдон дайынсыз болуп жатканын айтып берди.
Жолдошумду Кытайда камап, Казакстанда бир жерде кинесип жасап отур. Руханий жактан азаптап багып отурган жолдошум асыраушумду жибермей отур. Кытай жолдошумдун бир колу мүгедек, көрмөгөндү көрсөттү. Лагерге да камады, түрмөгө да камады.
Шинжанда диний жана этникалык өзгөчөлүгүнө байланыштуу кармалып камакка алынгандар туурасында биринчи жолу такталган маалыматтар 2017-2018 жылдары ачыкка чыга баштаган. Кытайдын аеосуз репрессиясын алгач Казакстанга көчүп келген Шинжандык казактар айтып чыкты. Алар жакын туугандары Кытайда кармалганын угуп, түп көтөрүлө митинг пикеттерге чыгып, айрымдары чыдабай Кытайга барууга да ашыккан. Айтымында кабар алганы баргандардын өздөрү да артына кайткан эмес. Шинжанда 1 миллиондон ашуу мусулман азчылыгы диний жана этникалык кодулоого дуушар болгону тууралуу 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү комитетинин баяндамасы чыккан. Эл аралык коомчулуктун басымына карабай, Кытайда кысымга алуу күчөп, кайра тарбиялоо лагерлеринин саны 40% өскөнүн Австралиялык стратегиялык саясат институту да изилдеп чыккан. Кытай бийлиги аны четке кагып, лагерлерди кесиптик даярдоо борборлору жана экстремизмге каршы күрөш деп сыпаттаган. Ошол эле кезде Бээжин 2014-2019 жылдары Шинжанда 7.7 миллион калк мына ошондой кесиптик даярдоодон өткөнүн ырастайт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдук облусунда кыргыздар байырлаган Мургаб районуна акыркы 2 жылдан бери турист келбей калды. Негизинен топоз багып жан баккан мургабтыктар мындай кырдаалга коронавирус пандемиясы себеп болгонун, анын кесепетинен туристтердин агымы азайганын айтышат. Мургаптык Мендигүл Апандиеванын үй бүлөсү дүйнөнү каптаган коронавирустан улам 2 жылдан бери азын оолак кирешеден кол жууган ондогон үй бүлөлөрдүн бири. Мендигүл пандемия башталганга чейин чет өлкөлүк туристтерди Homestay тиркемеси аркылуу таап үйүндө коноктоп келген. Бул тиркеме менен Мургапка келген туристтер жергиликтүү үй бүлөлөрдүн үйүндө жашап жер көрүшөт. Бирок жагдайга байланыштуу чет өлкөлүктөр келбей калгандыктан Мендигүл чакан бизнеси токтоп калганын айтат.
Биздин кирешебиз негизи туристтерден келет. Жылына 50-100 чейин турист келчү. Бирок 2 жылдан бери эч ким жок. Албетте буга чейин ар кандай туристтер келди. Айрымдарынын таптакыр акчасы жок болчу. Анткени бул жерден банкоматтан акчасын чыгара албагандар да болгон. Биз аларды аксыз эле жайгаштырчубуз.
Анткени менен пандемияга карабай Мендигүл Апандиева жана Мургап районунун Кара Көл айылынын башка тургундары туристтер үчүн үйлөрдү даярдап, быйыл абалды оңдойбуз деп үмүттөнүп жатышат. Ал эми Мургаптагы Аличур айылы да чет өлкөлүк туристтер түнөк тапкан эң популярдуу айылдардын бири. Бул кыргыз айылынын тургундарынын дээрлик көпчүлүгү туристтерге үйлөрүн күнүмдүк ижарага берип киреше табышат. Бул айылга туристтер үчүн ыңгайлуу мейманкана курган Рыспай Замабетов пандемия башталгандан бери мейманканага бир да турист келбегенин айтат.
2020 жылы Мургапка бара турган туристтик маршрут толугу менен жабылган. Андай болсо да, быйыл бул аймакка бирин-сирин туристтер келишти. Бирок алардын саны пандемияга чейинки мезгил менен салыштырууга болбойт.
Жалпысынан быйыл чет өлкөдөн Мургапка 15 турист келген. Мургаптыктар бул сан өтө эле аз экенин салыштырмалуу 2019 жылы Мургапка 4500 ашык турист келгенин айтышат. Мургап районунун администрациясынын кызматкери Бахром Кадыров бул аймакка келген чет элдиктер жергиликтүүлөрдүн жашоо шарттарына өтө кызыктар экенин баса белгилейт.
Чет элдик туристтер жергиликтүү эл менен бир үйдө жашаганга өтө кызыгышат. Анткени мургаптыктар менен чогуу жашап, бул үй бүлөнүн жашоосу менен таанышат. Алардын жашоо образын көрөт. Биздеги айрым нерселер алар үчүн чындап эле экзотика болушу мүмкүн. Мургапка келгендердин көпчүлүгү экотуристтер.
Дейт Кадыров. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдук облусундагы Мургап району өлкөнүн чыгышында жайгашкан. Облус борбору менен башкала Дүйшөмбүнүн аралыгы дээрлик 1000 чакырым. 2011 жылы тажик өкмөтү Мургаптан 1000 чарчы метр жерди Кытайга өткөрүп берген. Ал эми бул аймакта жайгашкан Раң көл, Жашыл көл, Кара көл көлдөрү, ошондой эле Ак Байтал дарыясы жана көптөгөн ысык булактар чет элдик туристтер каттаган эң популярдуу жерлер катары белгилүү. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичине түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Июль айынын соңку күнүндөгү таңкы уктуруубузду улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда элүүнү рубрикасы, бизге кайрылган угарман окурмандардын сунуш пикирлерин, арыз муңдарын Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы? Эгерде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Теги Мургаптык Ош шаарынын тургуну, Яңгаоз эл аралык жазуучулар союзунун мүчөсү Өскөнбай Бердибаев эл үн аркылуу бийликке кайрылат. Ал Кыргызстан менен Тажикстан чек арасы жабылгандан бери Мургап Жергетал аймактарында жашаган кыргыздар Кыргызстанда калган туугандары менен карым катташы токтоп, айрым үй бүлө мүчөлөрү эки тарапта бөлүнүп калгандары да бар дейт. Жазуучу эки тарап бийлик өкүлдөрү белгилүү бир мезгилге чек араны ачып туруу же атайын өткөрмө кагаз берип, зарыл иши барларга уруксат берүү жагын сүйлөшүү керектигин кошумчалады.
Мургаптык кыргыздар негизинен ушул Баткен окуясынан кийин аябай бир кыйынчылыктарга туш болду да. Ушул Тажикстандагы айрыкча мына Жергетал району, Мургау району аябай бир бүгүнкү күнгө чейин аябай бир чоң кыйынчылыктарга дуушар болуп келишат. Бул кыйынчылыктар эле эми ушул кере албайт. Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси солгундап, жолдор жабылган. Ушунун айынан ушул Тажикстандагы эки кыргыз району аябай бир кыйынчылыктарга туш болуп отурат. Же Кыргызстанга кере албайт, жолдон өткөрбөйт. Бул жактагы кыргыздар туугандарына ал жакка бара албайт, ал жактагы кыргыздар Кыргызстанга кере албайт. Той тамаша болот экен, жакшылык, жамандык иштер болот экен, ошого кере албай калышты. Ушундай фактылар болду. Эми бул жакта мургаптык кыргыздар көп, Кызыл Кыяда, Кара Балтада, Ошто, Кыргызстандын бардык жеринде көп жылдан бери келип отурукташып калган этникалык кыргыздар көп да. Анан туугандары Мургапта, ушундай фактылар болду. Быйыл бир киши өтүп кетти, үй бүлөсү келе алган жок, кыздары ошол жакта калган, жакын туугандары келе алган жок. Келип топурак салганга эми жолдон өткөзбөйт, ошого байланыштуу келе албады. Андай фактылар эми көп болду. Бул жактан дагы бара албай жатат көпчүлүк кыргыздар. Ошол Мургап жакта көп эле туугандар өтүп кетти, эми жаназа иши болду, той тамаша болду, бара албадык. Эми жол жабыктыгынын эсебинен ошондой батага барганга шарт жок. Бир аябай кыйынчылыктар ушу пайда болду да, каттоо өтө бир азыр бүгүнкү күнгө чейин бир токтоп турат, аябай зарыл болуп. Мургаптан дагы туугандарыбыз телефондон байланышып турабыз, айтат ушу баралы дейбиз, жол жабык дейт. Келе турган аябай көп, жолуга турган жерлер бар, больницага көрүнүш керек. Мургап районунда кыргыздардын көпчүлүгү мына Ошко келип дарыланат. Аппараттар бар, күчтүү врачтар бар, ошого келе албай атат. Анан мен ойлойм, эми жогорку жактагылар дагы ушул кыргыздарга, этникалык ушул Жергетал Мургап районундагы кыргыздарга кандайдыр бир жумагабы ушундай бир мөөнөттү берип, илгеркидей кылып бир шарт түзүп берсе келип кетүүсүнө, бул жакта туугандарды чакырып баягы вызов жөнөтсө, ошол аркылуубу келе турган кылып бир пропуск берип, чек аралардан өткөрүп, ушундай бир шарт түзүп берсе жакшы болмок. Келип кетип катташып, азыр мына бир үй бүлө экиге бөлүнүп калган учурлар болду. Аялы бул жакта, күйөөсү Тажикстан паспорту, ал жакта калып, бул аябай ушундай бир көйгөйлүү маселелер болуп жатат да. Эки райондун эли ушул Тажикстандагы кыргыздардын бүгүнкү күндөгү маселеси ушул өтө курч болуп турат.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун элүүнүн түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектин Ак Босого жаң конушунан Гүлфия Айылчиева WhatsApp номерибизге сунуш калтырган. Ал Памирден Кара Балта шаарына жер которуп келген кайрылман журташтарыбыздын учурдагы жашоо жагдайы өтө оорлошуп турганын, айрым үй бүлөлөр бир нече адам болуп бир бөлмөдө күн кечирип, жумуш табууда, эгин тегин айдоодо маселе чечилбей жатканын айтат.
Мен этникалык кыргызмын, памирлик кыргыздардан да. Кара Балтадан биздин жердештер өтө көп. Бир садикте жашаган бир 20 үй бүлө бар. Бардыгы жакыр жашайт, үйлөрү жок. Кээ бирөөлөрдө 2-3 семья жашагандар бар. Же ал семья эмени садикте болсо, өткөрүп беришпейт деген менчигин эчтичем уялганга мүмкүнчүлүктөрү жок, ошо кара курсактарын багып эптеп жүргөн үй бүлөлөрдү толтура да. Ошол жерден барып барып ошол жакты тартып кетсеңер болот. Аябай бир 20га жакын үй бүлө ошол садикте өз союз кезинде иштебей урап калган садик эптеп өздөрү эшик терезелерин коюп эп оңоп түздөп 15 жылдан бери ушул жерде жашап аткан үй бүлөлөр бар. Ошолорду тапсаңар болот.
Азаттык өз берүүлөрүндө сөзсүз бул темага кайра кайрылат. Бишкектин арча беши конушунда турган Айтбүбү Сванбекова азаттыкка кайрылуусун калтырган. Ал жыл башында көчө боюна гүл эгип, жашылдандырууну ар бир үй бүлө колго алса деген демилгеси өлкөнүн туш тарабынан колдоо таап, учурда кызгалдак плюс деген кыймылга айланганын, айрым аймактарда бул элдин жашылдандыруу аракетин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да колдогон учурлар бар экенин айткан активист элди гүл тигүүгө үндөйт.
Үй салып бүткөндөр бар, бүтпөгөндөр бар дегенде строй материалдар, таштар, кумдар, топурактар үйүлүп жаткан жерлердин баардыгын тегиздеп, алардын ордуна гүл тиктеп да, анан жай менен өтүп бараткан адамдар ай силердин көчөңөрдөн өткөн аябай приятный, көңүлүбүз ачылат гүлдөрүңөрдү карап десе биз аябай сүйүндүк да. Ай анан менин оюма келди, эмне үчүн бүт Кыргызстандын жарандары өзүнүн эле эшигинин алдына, короонун сыртына, жол боюна гүл тигип койсо болбойт. Ошондо ар бир кыргыздын жараны көчөгө гүл тигип койсок, бүт Кыргызстан гүлдөп кетпейби? Эшиктин алдына, короодун сыртына, көчө боюна гүл тигели. Мен сиздерди ошого чакырам. Бул экологиябызды таздырат. Ар бир жаран ушу көчөбүздө өтүп баратып гүлдү карап позитивный энергия алат. Балдарыбыз жаратылышты коргоого, табиятты сүйүүгө тарбиялайт экендиктен мен сиздерди чакырып кетем. Ушу кыргыз элим айланайын, ушу көчөлөрүбүздү гүлдөтөлү. Жок дегенде ушу Кыргызстан үчүн кичинекей салымыбызды кошуп кетүүгө сиздерди чакырам. Көчөлөрүбүздү гүлдөтөлү, шаарыбызды, айылдарыбызды гүлдөтөлү. Ошентип кыргыз эл, кыргыз жер бүт гүлдөп, планетабыз гүлдөсүн, жер шаары гүлдөсүн деп мен сиздерди чакырып кетем. Менин атым Айтбүбү Субанбекова. Бишкек шаарында арча бешик конушунда турам.
Ушул менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун ишемби күнгү таңкы чыгарылышын улантабыз. Ооганстанда талиптер менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда согуш, уруштар уланып жатат. Анын тегерегинде АКШ, Орусия, Кытай, Иран, Пакистан, Индия, Борбор Азия өңдүү чоң мамлекеттердин ролу, таасири тууралуу дүйнөлүк прессада көп сөз болууда. Ооган урушуна улуттук биримдик, ички ынтымактын жоктугу, анын айынан өкмөттүн алсыздыгы себеппи же мунун баардыгы чоң өлкөлөрдүн эрегишинин кесепетиби? Бул теманы алдыда арай көз чарай талкуусунда талдайбыз. Сөз Венера Сагындык кызында.
Ооганстан кайрадан геосаясий эрегиштин 19-чу кылымда англисче тарыхка The Great Game деп кирип калган же чоң оюндардын чордонуна айландыбы? Талиптер менен ооган өкмөтүнүн аскерлери ортосундагы согуш, уруштар азыр да уланып жатат. Ооган урушунун тегерегинде АКШ, Орусия, Кытай, Иран, Пакистан, Индия, Борбор Азия өңдүү тараптардын ролу, таасири көп сөз болуп жатат дүйнөлүк прессада. Ооган урушуна улуттук биримдик, ички ынтымактын жоктугу, анын айынан өкмөттүн алсыздыгы себеппи же мунун баары чоң өлкөлөрдүн эрегишинин кесепетиби? Биз бүгүн Ооганстандагы куралдуу согуштун, эрегиштин геосаясий себептери, Борбор Азиянын ичинде Кыргызстан үчүн кандай коркунучу сабагы бар деген суроолорду талкуулайлы деп турабыз. Талкууга АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимов, Жогорку кеңештин депутаты, парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Каныбек Иманалиев, дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов катышат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып барам. Соңку кабарларга караганда Талибан кыймылы ушул тапта Ооганстандын аймагынын кеминде 1/3 Түркмөнстан, Иран менен чектеш жерлерди да колуна алды. Азыр ушул бүгүн 3 провинциянын борборуна чабуулдар уланып жатат деген кабарлар түшүп жатат. Далай жерлерде алар эч кандай каршылыксыз эле өткөрүлүп алганы белгилүү болду, анткени калктын арасында аларды колдогондор аз эмес. Талиптердин соңку куралдуу чабуулдары АКШ баштаган коалициялык күчтөр өлкөдөн чыгарылып кетип жаткан учурга туш келди. Бакыт мырза, бул чын эле бир кезде Британия, кийин Советтер Союзу аскерлерин Ауганстандан чыгарып кеткен учурду элестетпейби? Америка баш болгон НАТО батыш күчтөрү көздөгөн максатына жетпей калды десек болобу?
Американын албетте байыгы 9 сентябрь 2011 жылы согушту Афганистанда баштаганда анда 3 негизги максаты болгонда, биринчи Аль-Каиданы ошол жерден жок кылуу, экинчи болсо Аль-Каиданы болсо ошол жерге аларга шарт түзүп берген Талибанды бийликтен кетирүү, анан үчүнчү болсо ошол афгандыктардын жаңы бир граждандык өкмөтүнө жардам берүү. Эми ошол үч максатына убактылуу жетти, бирок өзүңүз көрүп турасыз, азыркы учурда 20 жылдан кийинки согуш Талибан андан бетер да күчтүү болду. Мына сиз айтып кеткендей, азыркы учурда эң таң калыштуу Талибан болсо Тажикстан менен, Өзбекстан менен жана Түркмөнстан менен чек араны толугу менен 80% территориясына контролго алды да. А эгерде биз тарыхты карап көрсөк, ал учурда баягы Советтер Союзу кетип атканда, анан кийин Америкалар кирип келгенде ошондо болсо Рашид Достум Өзбек тарабында түндүк Өзбекстан чек арасына жакын жерде жана тигил тажиктердин Шах Масудтун аскерлери болсо Кадахстанды толук контролдогон, Талибанды ал жерге кетгизбей, азыркы учурда абал өзгөрдү. Ошондуктан азыр жаңы бир геостратегиялык абал түзүлдү десем болот.
Ауганстанды ичинен билген экспертке да ушул суроону берип көрөлү деп кабулдук журналист Мустафа Сарвардан эл аралык коалиция артында машыгуудан өтүп даярдалган аскер коопсуздук кызматынан башка Ауганстанда эмнелерди калтырып жатат деп сурап көрдүк эле, анда анын жообун угуп койсок.
The US-led international forces were stationed in Afghanistan.
АКШ баштаган эл аралык күчтөр Ауганстанга 2001 жылдын аягында жайгаштырылган. Бул күчтөр Ауганстандагы түрдүү тармактарда өлкөнү кайра куруу жаатында да, аскердик жаатта да абдан маанилүү ролду ойношту. Мисалы, провинцияларды кайра куруу топтору узак жылдардан бери Ауганстандын аймактарында иш алып барып келет. Алар Ауганстандагы аэропортторду, мектептерди жана медицина системасын кайра куруу үчүн 100 миллиондогон долларды сарташты. Кайсы бир деңгээлде мындай жардамдын натыйжасында Ауганстандын ар кыл аймактарында миллиондогон окуучу кыздар мектепке барууга, жарандар медициналык кызматты колдонууга мүмкүнчүлүк алышты. АКШнын жарандык программаларынын арасында шаардагы жана алыскы аймактардагы аялдарга колдоо көрсөткөн долбоорлор да бар. Жакында Вашингтон Ооган жергесиндеги карапайым тургундарга жардам иретинде 300 миллион доллар бөлө турганын жарыялады. Ооган күчтөрүнө бир жылда 5 миллиард доллардан ашык каражат кетет. Алардын басымдуу бөлүгү АКШдан келет. Дагы бир маанилүү жагдай, эл аралык коомчулук анын ичинде Кошмо Штаттар өз күчтөрү Ауганстандан чыгып кеткенден кийин деле өлкөнү жалгыз калтырбайбыз деп убада берип жатат. АКШ алдыдагы жылдары ооган күчтөрүн колдоо үчүн коргоо жана коопсуздук тармактарында 3.3 миллиард доллардык жардам көрсөтөрүн билдирди.
Бул кабулдук журналист Мустафа Сарвардын пикири болду. Улуттар уюму, Орусия талиптер радикал исламчыл идеяларды, эл аралык терроризмди колдойт деп бул уюмду террордук экстремисттик уюм деп тааныган. Талибан кыймылын тымызын колдоп, курал жарак менен камсыздап келе жатат деп батыш өлкөлөрү Пакистан, Иран, Орусияны айыптап келгени белгилүү. Аталган өлкөлөр ооган жергесинде талиптер гана тынчтык орното алат деп ишенеби же дагы бир башка кызыкчылыгы барбы? Анткени Пакистан, Иран, Кытай коңшулаш өлкө катары Ооганстанда туруктуу тынчтык орношуна биринчи кезекте кызыктар тараптар эмеспи? Орусия деле Борбор Азия аркылуу Ооганстандан анча алыс эмес дегендей. Геосаясий эрегиштин башкы себеби эмнеде? Болот мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Саламатсыздарбы, рахмат. Эми Орусия илгертен бери Совет убагынан бери Афганистанда чоң оюнга катышып, Афганистанды да өзгөртөм деп бир иш алып барган. Баягы перестройка болуптур, Советский Союзду өзү урап кетти, утулуш болуп. Бүгүн Россия эми өзү элитесин да көп мындай кызыгып, азыр барыптыр, биз кайтып бир америкалыктар чыгып кетти, жаңы оюн баштайбыз дегенде эле сезилбейт мындай источниктерди карасаң. Экинчисинен Россияда бир эки мындай позиция сезилип атат да, бир жагынан кубаныч, Америкаларда иштенке жеткен жок, бизде отуруп чыгып кетип атат. Бир күн ичинде программдан техниканын баары чыгып кетти, афгандарга айтпай депчи. Утулуш катары да Американын да жетишкен жок иштенке деп баалап атышат. Экинчиден орусча айтканда не разорвавшийся снаряд калтырып атат да ОДКБнын чек арасынын жанында. Эми жаңы жумуш табылды, жаңы энергия, көп энергия жумшаш керек. Тажикстандын чек арасы эмне болот, Өзбекстандын чек арасы өтөт, түркмендер ОДКБ кирбесе да өзбектер менен ал деле эсиңгенчө партнердор. Мен ойлойм, дагы бир жаңы мындай баш оорутмай табылды да Москвага да. Кандай болсо да тиги 20 жылдан бери талиптер америкалык НАТОнун күчү менен өзүлөр саясатын өзгөртүп өзүлөрүн согушуна алып барып атышты эле. Эми азыр талиптин маселеси жакындайт СНГге, ОДКБге, Центральная Азия биздин өлкөлөргө. Ошондуктан жаңы этап башталып атат. Россия жана Афганистикасында ушу талиптер менен сүйлөшүү мындай да бир ойдор бар. Мүмкүн талиптер деле чарылып калышы мүмкүн террористтик өлкөлөрдүн тизмесинен, Россиядан мисалы. Азыр ар бир сөз айтсаң Талибан деп айтып туруш керек. Россия это запрещенная группировка деп жазылып турат.
Кызыктуу. Бул чоң өлкөлөрдүн өзүлөрүнүн геосаясий кызыкчылыктары бар деңизчи. 2001 жылы 11 сентябрда АКШда болгон ири терактардан кийин эл аралык коалиция түзүлүп, Аль-Каиданын радикал согушчуларына башпаанек берип калкалап жатат деп Ооганстанда аскердик операция баштаган эле. Ал аракеттерди ошол учурда дүйнөнүн көп өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан да колдогон. Аскердик база ачууга, аба мейкиндигин пайдаланууга уруксат берген. 20 жылдан кийин Борбор Азия, Кыргызстан азыр Оогансандын тегерегиндеги геосаясий оюндардын кайсыл тарабында? Каныбек мырза, сизден уруксат анда.
Бул акыркы 100 жылдан бери жараткан дүйнөлүк чылчытактын чордону. Бүгүн сиздер атап өттүңүздөр, эгерде Афганистанда тегеректе 6 өлкө жайгашса, дээрлик 5-өөнүн чек арасын жакын жерлерде Афган талибандары басып алган экен. Биринчиден баарыбыз тегиз түшүнүшүбүз керек, Афганистандын проблемасынын 50% бул Пакистан устунда. Жалпы ички кызыкчылыктарды эске алмайын, бул проблема чечилбейт. Ал кайсыл чыныктар. Бүгүн Афганистанда реалдуу 2 чоң күч бар. Бул официалдуу бийлик, өкмөт жана талибандар. Экинчи ага кошумча улуттук азчылыктар. Аякта перси тилдүүлөр бар, өзбектер бар, пуштундар бар, билгиттер бар. Үчүнчүдөн азыр жаңы бир формула пайда болуп келе жатат да, бул Афганистан маселесине Кытай кийлигишип. Себеби Кытай тарап жанында чек арасында калктуу пунктар жок, бирок талибандар билдирүү кылды, биз Кытай инвестициясын бүткөнгө жана алар менен кызматташууга даярбыз деп. Экинчи, биринчи жолу талибандар орус официалдуу өкмөтү менен сөзгө келишип, Россиянын союзниктеринин территориясына кирбейбиз, биз жаңы коалиция куруп өкмөт менен иштешкенге даярбыз. Биз абсолюттук бийликти алганга амбициябыз жок. Биз балдарды окутканга даярбыз. Биз келечекте ислам өлкөсүн курабыз, бирок афган элинин традициясы менен деп. Мына ошол буга чейин афган эли өзүнүн жолун өзү аныктаган эмес. Бир учурда Британия, бир учурда СССР, бир учурда Америка кийлигишип келген да. Ошондо бир 4-5 деңгээлдеги кызыкчылыктарды эске алсак, биринчи Афганистандын ичиндеги реалдуу лидерлер ким? Алар консолидация болуп өзүнчө ордуга келишип алабы? Ошол лидерлер менен эң негизги держава, бул жерге кызыктар Пакистан, Кытай, Россия, Америка сүйлөшө алабы? Сүйлөшө алса андан кийинки деңгээл ошого Иран, Индия жана Орто Азия өлкөлөрү кошула алабы? Мына ушул формуланын баары кызыкчылыктарды туура кое билсе, мүмкүн бир коалициялык өкмөт түзүлүп кандайдыр консенсуска келиши мүмкүн. Бирок жакынкы 3-5 жылда Афганистан туура түшүнүшүбүз керек, мына жерде болгон Афганистанда наркотика жана согуш эң кирешүүлүү тармак. Ошон үчүн дүйнөдөгү саясий терроризмдин да, ислам экстремизмдин да, наркотизмдин да борбору Афганистан болуп кала берет. Кыргызстандын позициясы кандай? Кыргызстан буякта жалгыз өзү чегин коргош өтө кыйыныраак. Биз бул жерде эки эл аралык ушул коопсуздук уюмуна мүчөбүзбүз. Биринде ШОС антитеррористтик уюм бар, экинчиси ОДКБ. Биз бул жерде Россия менен үндөшпүз. Ал Россия менен үндөшпөй да Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан чек арага жакын өлкөлөр. Өзбекстан, Армения бар, ОДКБ. Бирок алар убада беришти талибандар, биз ал өлкөлөрдүн чек арасына кирели деген амбициябыз жок деп. Бирок аны менен көйгөй чечилбейт. Америка ушунча жылда 1 триллион бөлүптүр, бирок андан бир экономикалык жылыш болгон жок. Афганистан бул Орто Азиянын гана же Афганистандын гана проблемасы эмес, бул жалпы дүйнөлүк коомчулуктун бүгүнкү цивилизациялык өлкөлөрдүн эң көйгөйү. Ошондуктан бүгүн бир түптүү дарысы, бир түптүү модели формуласы жок. Кантип бул өтө чыр-чатак айланган маселеден чыгуунун.
Рахмат.
Сүйлөшүүлөр жанагындай ирээтте жүрүш керек деп ойлойм да.
Бакыт мырза, Талибан кыймылы азыр баары АКШ, батыш тарап дейбизби, Орусия, Кытай, Түркмөнстан, Тажикстан баары Талибан менен сүйлөшүүгө аракет кылып атышат, жолугушууга. Ошол эле учурда биз жана айткандай бул улуттар уюму Талибан кыймылын террордук уюм деп тааныган. Талибан кыймылы азыр бир бирдиктүү кыймылбы, бир жетекчи борбордук жетекчиликке баш ийген уюм деп айтсак болобу? Анткени Катарда, Москвада, Ашхабадта ар кандай делегацияларын көрүп атабыз. 2000-жылдардын башында лидери Молдо Омор деп дүйнө таанычу. Андагы талиптер менен азыркылардын айырмасы барбы? Алардын азыр жолугушууларда айткан сөздөрүнө ишенсе болобу?
Кыркыл талиптар бундан 20 жыл мурунку талиптардан чоң айырмасы бар. Азыркы талиптар өтө бекем уюм, анын лидерлери болсо 20 жылдын ичинде көп нерсени түшүндү, аябай жакшы тажрыйбага ээ болду. Ошондуктан эгерде америкалыктар менен анан Россия менен башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдүн тексттерин окуп көрсөңүз, алар болсо көп терең-терең нерселерди сунуштаган ошол ири мамлекеттерге да. Иши кылып аябай тажрыйбалуу. Андан аскерий жагында аябай күчтүү азыркы учурда. Жалпы карап көрсөңүз, алардын даярдыгын, стратегиясын, тактикасы күчтүү. Анан аларга болсо дагы бир нерсеге булар жетти да. Эгерде учурунда өзбектер, Рашид Достумдун өзбектер аларга каршы турса, азыркы учурда исламдык жихад бирикмеси деген жалаң өзбектерден турган уюм бар. Алар болсо Талибан менен бирге. Мурда дагы тажиктердин басымдуу көпчүлүгү Талибанга каршы эле, аларды болсо Бадахшанга жолотпой өздөрү өзгөчө турган да. Азыркы учурда Ансарулла деген тажиктерден турган уюм бар, алар болсо ошол Талибан менен да бирге да. Иши кылып мындай нерселерди эске алсак да, азыркы учурда мына Афганистанда граждандык согуш болуп атат да. Муну болсо өтө кандуу жолуну өтүп кетүүгө учурунда ошол америкалыктар жана аларга кошулган башка күчтөр токтотуп турган да, контролдоп. Эгерде сентябрда толугу менен америкалыктар башка уюмдар чыгып кетсе ал жактан, немистер да азыр чыгып атат, бул согуш, граждандык согуш кайсы жол менен кетет, анан кандай болот, биз азыркы учурда айта албайбыз. Бирок эгерде кандуу болуп кетсе, албетте ал Тажикстанга, Өзбекстанга анан Түркмөнстанга өтө чоң таасир этет да, чоң таасир этет. Ошондуктан ушул мамлекеттер азыркы учурда ойлонуп атат. Жакында эле Өзбекстандын тышкы министри Америкага барып Бинке менен сүйлөшүп кетти, кандай болот экен кийинки абал деп да. Тажиктер да болсо аракет көрүп атат. Анан дагы бир нерсени карап көрсөңүздөр, мына ал борбордук Азиянын мамлекетинин даярдыгы жөнүндө айтып атат да. Американдыктар аларды суранды, Казакстанды, Өзбекстанды, Тажикстанды 18 000 котормочулар бар. 20 жылдын ичинде американдыктар менен бирге иштеген афгандыктар болгон да, котормочу болуп 18 000 алардын саны. Ошолорду алар виза алганга чейин Америкага өзүңөр жайгаштырып тургула, анткени аларды биринчи иретте талибандыктар жок кылат деген менен суроо менен кайрылды. Ал маселе азырынча чечилбейт. Эми өзүңүз элестетип көрүңүз, эгерде граждандык согуш күчөп кетсе, Талибан толугу менен контролду алганга аракет жасайт. Ошондо болсо сөзсүз Талибан менен өзүңүз билесиз, алардын 98% болсо паштун, тажиктер менен, өзбектер менен, хазара менен айрыкча сөзсүз конфликт күчөйт. Күчөгөндө эмне болот? кандай болот. Анын жакында болсо бир канча тажик солдаттар чек араны өтүп кетти Тажикстан тарабына, ал жакта өздөрүн сактап калабыз деп. А эгерде миң деген адамдар түндүк тарапка да кирсечи эмне болот экен борбордогу Азия? Ошондуктан албетте азыркы учурда мисалы Россия, анан Өзбекстан, Түркменистан жана Тажикстан аябай ушул маселе жөнүндө ойлонуп атат. Бул чоң баш ооруу, элерки баш ооруу баардык мамлекеттер үчүн. А Кытай болсо Афганистанда ким бийликте болбосун алар менен сүйлөшүп алат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунан Ооганстандагы согуштун геосаясий себептери жана алардын Борбор Азия Кыргызстанга келтирген коркунучу сабагы тууралуу талкууну угуп жатасыздар. Талкууну мен Венера Сагынды кызы алып баруудамын. Талкууга АКШнын түндүк чыгыш университетинин профессору Бакыт Бешимов, Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев жана дипломат Болот Жунусов катышууда. Сиз азыр жаңы эле айтып кеттиңиз, Бакыт мырза, Борбор Азиядагы бул Ооганстан менен чектеш өлкөлөр үчүн кандай коркунуч келтирилип жатканын. Кыргызстанга деле тажик ооган чек арасы анча алыс эмес. 99-2000 жылкы баткен окуяларын эске алганда согушкерлер бийик тоолорду аралап өтүп кеткен күндөр болгон. Андан тышкары жакында Кыргызстандын Оогастандагы элчиси Мирослав Ниязов айтты, Оогастандын түрмөлөрүндө 14 кыргызстандын жараны отурат. Андан башка дагы Оогастандагы ислам кыймылы жана башка ислам мамлекети жана башка экстремист террорист уюмдарга кошулуп кеткен кыргызстандык жарандар бар болуш керек. Андай маалыматтар чыгып жүрөт деп, керек болсо алардын бала бакарасы, үй бүлөсү тууралуу ар кандай маалыматтарды алып турабыз деп. Ошондуктан бул Кыргызстандын өзүндөгү кандайдыр бир радикал маанайдагы же экстремисттик маанайдагы ар кандай адамдар болушу мүмкүн. Ушулардын баарын эске алганда, Болот мырза, Кыргызстан үчүн кандай реалдуу коркунучтар бар? Ооганстанда узак мөөнөттүү жарандык согуш тутанып кетсе ушундай болот деп эксперттер айтып атпайбы? Жана алардан кантип коргонуу керек?
Биринчиден бир эки сөз кошуп кетейин дегем Бакыт агайдын сөзүнө. Эмне үчүн талиптер өзү түбү Афганистандын түштүгүнөн чыккан пуштун эли, канча жыл согуш болуп атат. Афганистан түндүгү өзбек, тажик элдер менен ушул жакта кээбирде кирет, ошол жакта жер талашып жүргөн да. Бирок илгертен бери Афганистан түндүгү бөлөк улуттар, пуштундар эмес контролдоп турчу. Азыр америкалыктар чыккандан кийин эле ушул мындай жанакы физикада вакуум башталгандан кийин эле ушул вакуумду талиптер баса баштады да. Көбүнчөсү түндүк региондон. Бүт чек араны Түркменистан, Тажикстан, Өзбекстан блокпост контрольный посттордун баарын контролго алышты. Бул мен ойлойм, бул атайын бир талиптердин стратегиясы бар. Ал жерден эки нерсеси бар да. Орто Азия өлкөлөрү менен уже түз талкуу башталып атат. Жаңы игроктор кирип атат. Талиптер менен признаниясы болот, сүйлөш керек, үстөлгө отуруш керек. Анан кайта эле Россия бул ишке кирип атат да, Россияны да тартып атышат аркылуу ушул чек арага чыгып туруп. Экинчиси, президент Афганистанга да бир талиптер айтышкан, бир айдын ичинде план көрсөтөбүз, кантип тил табышабыз, согушту токтотобуз, эмне болобуз дегенде ушу бир айдын ичинде көрсөтөбүз деп. Көбүрөөк жер алып алса, план бөлөк болот. Ашыраак болсо, согушта жеңиши болбой калса, план өзгөчө бөлөк болот да. Ушундай стратегия бар атат. Эми Кыргызстан боюнча бүгүн президент абдан туура чечим кабыл алыптыр. Талат Масадыков деген саясатчы, эксперт, Афганистанда иштеп кеткен адисти зам секретарь Совбеза коюптур. Туура чечим деп атам. Мындай уникалдуу специалист Кыргызстанда аз. Бул эмне берет? Чечим кабыл алган саясатчыларга, Кыргызстан жетекчилерге абдан сапаттуу экспертиза колуна тиет да. Анан мүмкүн Кыргызстан талкууга катышканга мүмкүнчүлүк пайда болот да. Эмне үчүн дегенде, биз алыс болсок да, ортобузда Тажикстан, Өзбекстан болсо да, кээ бир нерсе катышып маалыматыбыз болот. Масадыковду тааныйт, талиптин да куштундан лидери тааныйт, жакшы таанымал киши, аларга авторитети бар талибандын арасында. Ошондуктан бизде статус менен, расмий статус менен переговорщик пайда болду. Бул туура нерсе болду. Кандай аткарылат эми Масадыковдун сунуштарын, бул бөлөк маселе. Буюрса эми бир бирибизге түшүнүп туруп, тышкы иштер атайын коопсуздук кызматтарда аны түшүнүп, анын идеяларын колдосо туура эле жолго түштүк деп ойлоп атам.
Тактагер Дайым Талатбек Масадыков кыргыз президентинин коопсуздук кеңешиндеги орун басары болуп түздөн түз Садыр Жапаровдун орун басары болуп калат экен. Бул жакшы көрүнүш болду деп көпчүлүк байкоочулар айтып атышат. Ооганстанда ушул азыркы согуштук аракеттер куралдуу кагылыш улана берсе Кыргызстан үчүн бир радикализм, экстремизм, терроризмдин таасири жагынан коркунуч көбөйбөйбү?
Биз дагы ушу муфтияттын реформасын кармаш керек, эмне үчүн дегенде бир караш керек да, коом менен да бийликте эмне үчүн дегенде 50 жыл мурун Афганистанда светский өлкө болчу, азыр героин менен согуштун эле территориясы болуп калса. Дүйнөдө экинчи өлкө бар, Ливан деген светский бай өлкө болуп туруп, Ближний Восток финансовый центр болуп турган, аяктан да шиит суннит менен согушуп, религиозный фактор башталгандан кийин, исламчылар көбөйгөндөн кийин азыр эң кедей өлкө болуп атат. Өзүнүн армиясын бага албаган, гумпомощь сурап жүргөн өлкө болуп атат да Ливан. Ошондуктан бул жактан да караш керек. Кедейчилик, коррупция өлкөлөрдө, мусулман өлкөлөрдө Талибандын идеялары азыр мына Талибан 2.0 деп коюп атат да, 2.0 деген жаңы версиясы аларга жагып атат. Азыр пуштун деле эмес, тажик болосуң, хазарец болосуңбу, өзбек болосуңбу, алардын Талибан ичине кирип алып туруп, жаңы орун, жаңы жумуш, бир мындай жанакы карьерный рост дегенге мүмкүнчүлүк бар болуп атат да. Айылдан чыккан бөлөк мүмкүнчүлүгү жок аякта да, өсүш, байыганга Талибан ичинден уже карьераны жасай аласың деп ушуга чейин барып атат да. Бизде деле ушул 80% эл айылдарда жашайт, Афганистанда болуп туруп, миграциядан бөлөк деле шанс жок. Өсүп бутка тургандайчы, айыл чарбадан бөлөк. Бир какой-то 1% сөзсүз ал жакта да мындай жаш балдардын ал жакка да бир оюн караш мүмкүн да, ушу бир модель болуп атат да. Кантип Талибан ушундай чоң бийик күчтүү бир күч болуп кеткендей жолу модели бар да.
Ошол эле маалда Ооганстандагы азыркы согушка геосаясий эрегиштен мурун өлкөнүн өзүндө улуттук биримдиктин жоктугу, саясий күчтөр, кыймылдар, этникалык, диний, регионалдык топторго негизделип уюшулганы башкы себеп деп белгилешет эксперттер. Ооганстандагы саясий партияларды карап көрсөңүздөр, пуштундар түзгөн партия, тажиктер түзгөн, өзбектер, хазарелер түзгөн партиялар жана башка деп тизмектелип турат. Ооган өкмөтү, башка кыймылдар, талиптер чет жактардагы тынчтык сүйлөшүүлөрүн ар кимиси өз алдынча өткөрүп келатканы да буга далил. Буга дагы бир чоң себеп Ооганстанда жарандык коомдун алсыздыгы, улутту бириктирген күчтүү партия, кыймылдардын жоктугу деп айтсак болобу? Бакыт мырза, кандай деп ойлойсуз? Кыргызстан үчүн да бул сабак эмеспи ушул жагынан?
Сиз Кыргызстанды айтып кеттиңиз, анан ошол Афганистандан кандай коркунуч идеологиялык жактан келиши мүмкүн деп да. Албетте Талибан бийликке келет Афганистанда. Аны 20 жылдан бери алардын аракети көрсөтүп турат, азыркы деле алардын ийгиликтери ошого ошол турганда албетте алардын идеологиясы, алардын саясаты таасир этет. Анан Кыргызстанга келгенде биз мындай нерселерди эске алышыбыз керек да. Биринчиден, канча кыргыздын жарандары ошол Түштүк Азияга, Пакистанга, Индияга барып туруп, ошол жердеги медреселерде кандай билимге ээ болду да. Алар миң деген. Мен өз көзүм менен көргөнмүн учурунда, ошол Пакистандан айрыкча медреселерине барып окуп алгандар кыргыздарды да. Анан алардын болсо исламдын карата диабанди деген багытта, биз ханафи. Анан ошондуктан сөзсүз ошол кыргыздар ошол жакта билим алып туруп, анан сөзсүз Кыргызстанга кайтып келген. Анан алардын таасири кандай болот? Азырынча ошол маселе боюнча Кыргызстанда эч бир изилдөө жок да. Бул биринчи. Экинчи маселе. Жалпы Кыргызстанда акыркы мисалы 20 жылдын ичинде диний маселе кандай өзгөрдү? Менин байкоом боюнча Кыргызстандын эли болсо өтө диний консервативдүү мындай өлкө диний жагынан өлкөгө айланып баратат да. Канча жылдын ичинде ошол диний адамдар, жаңы муундар, жаштар болсо радикалдуу жагына кошулуп кетет, аны дагы ал дагы белгисиз. Бирок башка мамлекеттердин тажрыйбасын, тарыхын эске алсак, балким бир сценарийди биз эске алсак болот да. Мисалы, 30 жылдын ичинде Кыргызстан чынында айтканда көп деле ийгиликке жетишкен жок. Кыргызстан эл айтып атат, коррупция, саясатчылар эч бир жакшы ийгиликке жетишпеди деп туруп, а балким жаңы муун келип туруп, айрыкча өтө мындай динге ишенген алар уран чыгарышы мүмкүн. Мына бүт эле саясатчылар келди, канчасы болсо бийликте турду, эч бир ийгиликке жетишпеди. Эми болсо бул учурда исламчыларга да биз шарт беришибиз керек, мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Балким ушулар оңдоп кетет мамлекетте. Учурунда эгерде карап көрсөңүздөр, ислам революциясы Ирандан ушундай урандардан башталган. Анан учурунда Афганистанды алсаңыздар, учурунда дагы 40 жыл, 50 жыл мурун Советтик Союзунун баягы согушуна чейин ал мамлекетте дагы абал башкача болгон. Башкача болгон.
Бирок
ошондо жалпы эл бийликке нааразы болуп туруп ушундай урандарды колдоп кеткен да. Азыркы учурда эми көрүп турасыз, балким Борбордук Азияда Кыргызстан бир кандайдыр деңгээлде ошондо жолго түшүп кетиши мүмкүн.
Андай сценарий да болушу мүмкүн, эксперттер деле белгилеп атышат. Канубек мырза, ушул ооган согушу жакында токтобойт, жарандык согушка айланат, ал канча жылга созулат деген жоромолдорду байкоочулар ар кандай жоромолдорун айтып атышат. Ошондо ооган согушунун Кыргызстан үчүн реалдуу коркунучтары жана алардан кантип коргонуш керек деген сурообузга Канубек мырзанын жообун уксаганда,
реалдуу коркунуч бар. Биринчиден жанагындай диний таасир, экинчи мамлекеттин коопсуздугуна, чек арага. Ошон үчүн мен ойлойм, жакын күндөрү коопсуздук кеңешинде бул маселе каралыш керек. Бул биздин ички улуттук кызыкчылыгыбыздын түп тамырына төп келген чечимдерге барышыбыз керек. Экинчи, биздин коңшу жанагы коопсуздук кызматташына кирген өлкөлөр менен, Россия менен биргелешип иш аракеттерди көрүшүбүз керек. Андан башка биз ошол Шанхай кызматташтыгында да мүчөбүз, алардын да антитеррористтик уюмдары бар, келишимдер бар. Ошонун аткарыштарына ыкчам отрядтарды түзүүгө, чек араны бекемдөөгө, бизде бир географиялык өзгөчөлүктөрү бар. Тиги Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстанга караганда бизде хорок өрөөнү ортодо бөлүп турат. Ал жерде жай жол бир эле ай ачылат да, бир 15-нчи жылдан 15-нчи августка чейин, калган үч жылда мөңгү басып турат. Бул жаратылыш жаратылыш менен, бирок биз баардык варианттарга даяр болушубуз керек. Биринчи, албетте, дүйнөлүк коомчулук, державалар, Афганистандын калкы, саясий күчтөр бүт баарын диалог менен, мүмкүн коалиция түзүү менен жетишүүгө, диалог түзүүгө, саясий диалогко келүүгө аракет кылар. Бирок ИГИЛдин да, Ал Каиданын да, Талибандардын да мекени ушул өлкө болуп келген, өтө кооптуу. Ошон үчүн биз бүт варианттарына даяр болушубуз керек, эң ириде чек араларды бекемдөө.
Рахмат. Буга чейин жанараак айтып кеттик, АКШ батыш өлкөлөрү, Ооганстан менен коңшулаш Өзбекстан, андан алысыраак Казакстан, Тажикстандан ушул 20 жылдан бери эл аралык коалицияга, башка чет элдик уюмдарга жардам берген ооган жарандарын убактылуу жайгаштыруу өтүнүчү менен кайрылышты. Кыргызстанга азырынча кайрыла элек. Ошентсе дагы азыр миңдеген акылдуу алдыңкы ооган жарандары ар кайсы чет өлкөлөргө качууга мажбур болуп жатышат. Аны кабарлардан көрүп атабыз. Ушул Кыргызстанга дагы башпаанек сурап кайрылып калса, биз аларды кабыл алууга шарттарыбыз барбы? Болот мырза, кандай деп ойлойсуз?
Башынан башталып эле үч өлкө жөнүндө кабар болуп атат. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан боюнча. Кыргызстан арасында болгон жок, бирок мүмкүн бизге деле сунуш болоттур. Анан ошол өлкөлөрдө мындай ой болуп атат да, ой пикир ошо эксперттердин: биз фильтрацияны кантип жасайбыз, арасында кандай кишилер келер экенчи? Чын эле жанагы мындай аскердик переводчиктерби, же кылмыш менен мүмкүн исламчылар ичине кирип кетип, анан биз дагы бир жаңы жумуш табабызбы өзүбүзгө аны контролдоп отурганга депчи. Ушундай бир эки ойду сөз бар экен. Ошондуктан азыр эми жаңы кишилер келип атат, ушу алар да мындай караштырып чечим кабылыш керек. Эмнеси дегенде каражат маселеси бар, коопсуздук маселеси бар. Мисалы Таджикстандар Өзбекстанда чек арада лагерь беженцев деген сөз болуп атат да, термесинин жанында салып атат. Биз мына өткөн пандемияда былтыр эквиваленция салабыз деп өлкөн баары карап турду да, мындай бул акча жактан да кыйынчылыктар бар. Ошондуктан жөнөкөй эмес маселе да, азыр согуш территориядан канча миңдеген адамды алып келип Кыргызстанга жайгаштырганда эстеги эле жанагы Бадахшандан, Тоолу Бадахшандан Афганистанды мурат эмелери территориясынан канча бөлө кыргыз алып келип алып Нарынга көчүрөбүз, анан аяка батпай чоңалай алып барып биз кээде даяр эмеспиз да мындай маселелерге. Анан азыр ушундай кичине көп маселелерди козгойт болуш керек да.
Рахмат. Ууган жергесинде жакындабы кечирээкпи тынчтык өкүм сүрүп калгысы бардыр. Ал жактагы уруштан Борбор Азия, коопсуздук жагынан терроризм, экстремизм, регионалдык башка маселелер жагынан зыян тартуучу гана тарап болуп калары шексиз. Бүгүнкү талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Талкууга АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимов, Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Каныбек Иманалиев, дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов катышты. Сак саламат болуңуздар.
Венера Сагындыкызы алып барган бул талкууну сиз сайтыбыздан дагы кеңири уксаңыз болот. Дареги Азаттык Чекит Орг ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктуруусунун кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.